الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Yang saya muliakan pihak pengurus masjid Muslimin Muslimat sekalian. Pertamanya saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pihak masjid kerana mengizinkan saya untuk mengisi sesi siri ceramah tafsir pada hari Khamis sehingga keempat minggu yang akan datang. Dan saya juga ingin merakamkan rasa besar hati saya kepada Muslimin Muslimat sekalian yang melapangkan masa untuk menghadiri sesi ini. Saya tak sangka bahawa ramai yang akan hadir. Kerana maklumlah, habis kerja penat. Saya pun kalau ikut bateri dah macam tinggal satu bar je. Malam Jumaat lagi kan, orang biasa nak baca Yasin, masjid bikin kelas tafsir pula. Harap-harap tak ada pihak yang salah anggap lah. Apapun, pada malam ini saya merancang untuk mengisi sesi pertama ini dengan berkongsi tafsir kisah Sulaiman dan Balqis yang dapat kita baca dalam surah An-Naml daripada ayat 15 hingga ke ayat 44. Kisahnya agak panjang dan ayatnya banyak, maka saya pecahkan kepada dua bahagian. Malam ini bahagian pertama, malam kedua bahagian minggu depan, bahagian kedua pada minggu depan, yang juga slide-nya akan diedarkan pada minggu akan datang. Saya akan cuba cover pada malam ini ikut rancangan saya daripada ayat 15 hingga ayat 37. Kalau mungkin ada yang terfikir, kenapa memilih kisah Sulaiman dan Balqis? Kerana sememangnya dalam kisah ini terdapat banyak sekali pengajaran. Terdapat banyak pengajaran yang menarik untuk pelbagai situasi. Bukan sahaja soal keagamaan. Bukan sahaja soal hukum-hukum agama. Tapi situasi kehidupan kita. Khususnya dalam soal bagaimana nak menjadi seorang Muslim yang cemerlang. Saya pernah mengupas kisah ini dalam konteks organizational excellence. Di dalam slide ada link untuk apa tu, Muslimin Muslimat pergi ke sana dan dengar ataupun melihat slide yang saya gunakan untuk menyampaikan kisah ini dalam konteks bagaimana kita ingin mewujudkan satu organisasi yang cemerlang. Yang daripada situ boleh juga kita kaitkan ataupun kiaskan kepada suatu keluarga yang cemerlang. Apa nilai-nilai keluarga yang cemerlang? Kemudian kita juga boleh membicarakan isu kisah ini dalam konteks kepimpinan yang cemerlang, excellent leadership. Ramai kita dekat sini mungkin managers, supervisors, sergeant, captain, major, ASP, DSP dan cikgu, master teacher lah dan sebagainya, principal. Semua itu adalah kedudukan-kedudukan sebagai seorang pemimpin. Maka pastinya kita nak jadi pemimpin yang cemerlang. Maka dalam konteks Al-Quran, apa dia yang Al-Quran ajarkan sifat-sifat suatu kepimpinan yang cemerlang? Ada dalam kisah Balqis dan Sulaiman. Kerana Sulaiman dan Balqis ini dalam kisah ini adalah pemimpin. Mereka adalah ketua bagi dua negara. Dan kisah ini penuh contoh bagaimana seorang pemimpin itu harus mengendalikan diri dia, conduct himself sebagai pemimpin. Dan ini boleh juga kita gunakan bila kita dah faham konsep kepimpinan dalam kisah ni. Kita boleh translate, terjemahkan ataupun kaitkan ataupun kiaskan sebagai parenting. Kerana parenting itu adalah soal kepimpinan, bagaimana kita memimpin keluarga kita. Jadi kita boleh baca, kita boleh kaitkan, oh macam ni nak jadi pemimpin dalam konteks keluarga. Tapi kedua-dua ini biarlah untuk bacaan sendiri saja. Saya sediakan link, boleh pergi baca. Bila waktu-waktu senang ke apa, baca kan, ataupun dengar. Ha, boleh stream daripada smartphone. Yang okay, dalam bila saya membicarakan tentang organisasi cemerlang dan juga kepimpinan cemerlang daripada kisah Sulaiman dan Balqis ini, saya tunjukkan 10 poin yang menjadi sifat-sifat cemerlang ataupun asas kecemerlangan bagi individu Islam, bagi organisasi Islam dan bagi kepimpinan Islam. 10 poin ini saya senaraikan dalam slide, tak perlu saya nak bacakan dan saya tak akan syarahkan malam ini 10-10 poin ini. Kerana saya cuma nak bagi review saja terhadap apa yang boleh kita belajar. Dan saya dalam penyampaian saya, terutama dalam dua link yang saya katakan tadi, saya tunjukkan dalam ayat mana kita boleh jumpa poin. Misal kata berdisiplin, perlunya proaktif untuk jadi manusia cemerlang, bermusyawarah, murah hati, magnanimity, gracious, condong pada keamanan, semua saya letakkan. Supaya tujuannya ialah supaya kita tahu poin ini dalilnya ialah pada ayat ini. Kerana orang Islam mesti macam tu. Dia bukan hanya tahu ilmu, tapi dia harus tahu sandaran ilmu tu bagaimana, terutama apabila ingin dikaitkan dengan agama. Untuk sesi saya pada malam ini, pada minggu akan datang, berkaitan dengan kisah ini, saya hanya akan fokuskan pada tafsir lebih umum. Tapi di tengah-tengah tafsir itu, saya akan selit-selitkan 10 poin ini di mana relevan dan saya akan sebutkan dalam senarai ini. Jadi apa yang akan saya katakan ni bolehlah dikatakan sebagai 3-in-1 ke 4-in-1 ke apa kan, yang cover apa yang saya nyatakan dalam dua link yang tadi. Kita mulakan pada kisah ini, kisah Daud dan Sulaiman. Okey. Untuk muslimin-muslimat sekalian, lebih mudah, lebih mantap follow penyampaian saya selain daripada rujuk kepada slide, kalau boleh, bukan wajib, kalau boleh, kalau ada smartphone yang ada Al-Quran, yang ada tafsirannya, gunakan itu untuk refer. Jadi bila saya katakan ayat ini, macam dalam poin ni kan, ada ayat 27, ayat 15, boleh tengok. Jadi boleh tengok ayat tu kan, betul ke tak saya katakan kan, adanya poin ini pada ayat itu. Jadi kan, kita bukan hanya belajar secara auditory kan, tapi ada visual tengok Quran tu sendiri, dan lebih mantap lagi. Seharusnya ini pandangan saya lah. Seharusnya kalau kita ada smartphone dan smartphone kita boleh download macam-macam benda kan, seharusnya smartphone kita itu ada Al-Quran. Jangan ada drama Korea, drama munafik lah, apa benda download. Al-Qurannya tidak ada. Tak awesome lah orang muda katakan. Tak awesome lah kalau orang Islam ni smartphone dia tak ada Al-Quran. Kerana kalau kita penat-penat kat dalam MRT ke apa, paling kurang boleh bilik-bilik kan, taklah malu sangat kan. Kalau nak baca mushaf kan malu, mungkin nak ISD tangkap ke, orang komplain ke, ambil gambar teroris ke apa kan. Kalau baca Quran, especially kalau smartphone yang kata yang secret-secret, yang tak boleh orang ni tak boleh nampak kan, taklah malu sangat kan. Ni tengok YouTube ke, tengok Barcelona punya game ke apa kan. Tak apa. Jadi harus ada Al-Quran dalam smartphone kita. Kalau takut jalan lorong-lorong pun senang juga. Buka apa? Nampak hantu je, tunjuk macam tu. Okey, poin pertama daripada ayat 15 yang mana Allah SWT berfirman, Walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma. Sesungguhnya kami Allah SWT telah berikan, kurniakan kepada Nabi Daud dan Sulaiman itu ilmu. Kedua-dua Nabi ini, bila Allah start cerita, Allah bercakap tentang kurniaan dia, kurniaan ilmu kepada dia. Dan itu apa maknanya? Maknanya ialah pentingnya ilmu. Sehingga the first point yang Allah nak sentuh berkaitan dengan kisah Sulaiman dan Daud ini, Allah sebutkan ilmu dahulu. Dan ilmu ini adalah satu benda yang Allah bagikan pada setiap Nabi. Kalau kita baca banyak ayat Al-Quran, kita akan dapati bahawa kan, banyak ayat yang mana Allah akan sebut bahawa Allah bagikan Nabi ini ilmu, Allah bagikan Nabi Musa ilmu, Allah bagikan Nabi Isa ilmu. Artinya boleh dikatakan bahawa kurniaan ilmu ini adalah sesuatu yang standard bagi setiap Nabi. Dan itu menunjukkan penting. Kerana kalau sesuatu nikmat Allah bagikan kepada Nabi sebagai prerequisite untuk dia menjadi Nabi, menunjukkan nikmat itu penting dan mulia. Dan Nabi ini, kita jangan lihat Nabi sebagai satu figure yang hanya untuk kita beriman dengannya saja. Nabi ini adalah satu figure, selain pada kita beriman dengan dia, kita dan kita ikut ajaran dia, mereka juga adalah figure yang menjadi role model kita. Dengan erti kata lain, kalau Nabi ini semua harus berilmu, maka orang Islam harus mencontohi Nabi. Jadi manusia yang berilmu. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini, kenapa ilmu itu penting. Kenapa? Kerana lepas itu Allah kata, faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Ustaz, Ustaz Harun eh. Boleh ada ni lah, ada apa, laser. Saya suka Star Wars sikit lah. Faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Dengan ilmu itulah Allah memuliakan banyak hamba-hambanya daripada kalangan yang beriman. Jadi jelas kat dalam ayat ini Allah katakan bahawa antara sebab kemuliaan seseorang itu diangkatkan darjat dia lebih daripada makhluk yang lain, hamba yang lain, lah kerana ilmu. Jadi kalau kita nak mulia, nak dihormati, nak mencontohi Nabi, macam Nabi mulia, dihormati, ialah ilmu dia. Dan Nabi Sulaiman ini, tengok dia punya kingdom dia macam mana. Nanti kita akan go through bagaimana hebatnya Nabi Sulaiman ini. Kenapa dia hebat? Kerana dia tu berilmu. Jadi kalau kita faham seperti ini, kita harus cuba hayati dalam hidup kita. Dan lepas tu kita akan cuba tanamkan nilai berkenaan kepada anak-anak kita. Dengan memberikan ilmu itu kepada para anbiya juga, Quran mengajar kita bahawa ilmu adalah kriteria utama bagi kepimpinan dan bagi mencapai kecemerlangan. Jadi ilmu ni kriteria utama bagi kepimpinan dan kecemerlangan. Cuba kita tanya diri kita. Boleh tak kita sebagai seorang, sebagai a person, run away from leadership? Boleh tak? Tak boleh. Kerana suka ataupun tidak suka, kita mesti harus memainkan peranan sebagai leaders at certain level dalam kehidupan kita. Kalau kita suami, lelaki, suami, ayah, kita adalah pemimpin kepada isteri dan juga anak-anak. Bukan hanya lelaki, perempuan pun sama. Kalau perempuan, pemimpin kepada anak-anak dia. Kalau yang belum kahwin, abang pemimpin kepada adik. Kakak pemimpin kepada adik. Kalau kita darjah 5, kita pemimpin kepada budak darjah 4, darjah 3, darjah 2, betul tak? Ha? Tak ada, tak ada sebenarnya orang Islam ini yang boleh escape daripada leadership. Walaupun kita mungkin tak nak ke apa tak. Dan sebenarnya setiap seorang daripada kita boleh memainkan peranan sebagai leaders. Cuma level dan degree dia berbeza-beza. Kita cuma harus perlu tahu apa level kita, apa degree kita. Memang tak semua orang boleh jadi pemimpin macam Obama. Macam Lee Kuan Yew. Jadi Perdana Menteri Singapura. Jadi minister. Tapi jangan cakap pada saya, kalau kita di umur 20 tahun, kita tak boleh jadi pemimpin kepada budak-budak K1 dan K2. Betul tak? Tak pernah sabar kan? K1, K2 pun jaga lah budak K1, K2. Malu lah, nanti dia tak, tak ingat aku ni. Dia tahu aku ni tak tahu ke, tak pandai ke apa ke. Kan? Jadi tak pernah sabar kan? Kalau kita dah umur 20 tahun, ke, apa tu, volunteer kat masjid, kan? Suruh misal kata lead K1, K2 pun kita macam tak confident. Aku suka nak susun-susun kerusi meja saja. Bukan nak meremehkan tugas orang susun kerusi meja. Itu dapat pahala. Tapi pada waktu yang sama, kita harus tahu bahawa ada tugas-tugas lain yang beyond that yang kita boleh lakukan sebagai pemimpin kepada level manusia yang kita boleh. Dan mesti ada punya. Maka sebab itu, oleh kerana setiap seorang kita adalah pemimpin dan boleh jadi pemimpin, dan kalau ilmu adalah kriteria utama bagi kepimpinan dan untuk cemerlang, maka kita perlu berilmu seperti mana Allah tunjukkan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Apatah lagi kalau kita dah jadi ibu bapa. Kalau kita dah jadi ibu bapa, mesti kita kata bahawa Ustaz, saya tak boleh jadi pemimpin lah. Dah jadi ibu bapa tak nak jadi pemimpin, macam mana? Kan? Baik, jangan beranak kalau macam tu sebenarnya. Kerana masalah kalau kita dah jadi ibu bapa tapi tak nak memimpin anak-anak kita, memang masalah lah. Kerana siapa nak pimpin? Kan? Takkan nak suruh saya pimpin, nak serahkan kepada masyarakat jaga anak kita. Tak boleh macam tu. Kita harus jadi pemimpin juga. Jadi nak jadi ibu bapa pun sebagai pemimpin, syaratnya Allah kata apa yang penting? Mesti berilmu. Yang kedua, lepas tu Allah katakan dalam ayat 15, setelah Allah bagi ilmu kepada Sulaiman dan Daud, kan, apa mereka, respon mereka bila dapat ilmu? Waqala alhamdulillah. Mereka berkata alhamdulillah. Jadi sikap seorang Muslim yang cemerlang ini, bila tahu dia tu berilmu, haruslah bersyukur. Dan tunjukkan kesyukuran dia itu dengan mengatakan alhamdulillah. Kisah ini mengajar kita bahawa setiap nikmat yang kita dapat dalam hidup kita, hendaklah kita attribute kepada Allah SWT, bukan diri kita sendiri. Kalau kita pas periksa, kena katakan bahawa ini adalah datang daripada Allah SWT. Dapat bonus adalah kurniaan Allah. Jangan kita attribute pada diri kita sendiri. Dapat bonus bang, saya kerja keras tak? Macam-macam overtime lah, apa benda semua. Kan, tak masuk lagi saya mengampu bos saya. Kan? Jangan macam tu. Kerana itu bukan adab yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Itu bukan contoh yang Allah tunjukkan daripada Nabi-Nabi dia. Dapat ilmu, attribute kepada Allah SWT. Dan sebutkan alhamdulillah. Dalam Al-Quran, mereka yang attributekan kejayaan hidup dia tu kepada usaha dia sendiri. Ini usaha aku. Bangunan ini aku yang buat. Projek ni projek aku. Itu sebenarnya adalah sifat Qarun. Ada dalam Al-Quran. Qarun yang mengatakan innama utituhu min indi. Aku dikurniakan nikmat ini atas usaha aku sendiri. Itu kata-kata Qarun dalam Al-Quran. Kalau kata-kata manusia yang Allah puji, yang Allah tunjukkan bagus, ialah mereka yang apabila berjaya dapat nikmat, dikatakan Alhamdulillah dan diattribute kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitkan nikmat kepada Allah, bukan diri sendiri. Tapi the underlying issue dekat sini ialah ini. Iaitu untuk menjadi seorang manusia yang cemerlang, bersyukur. Kerana Alhamdulillah, Allah tak sebut kat situ perkataan syukur. Ada kat dalam ayat tu perkataan syukur? Tak ada. Tapi Alhamdulillah itu kan, underlying issue dia ialah nilai bersyukur. Dah pandai bersyukur. Bukan pandai jadi sombong. Nak menyalah-nyalahkan orang lain. Nak mengalah-ngalahkan orang lain. Tapi orang Islam pandai bersyukur. Kerana mereka yang pandai, lepas tu sombong, itu dalam Al-Quran sifat siapa? Selain daripada Qarun, sifat siapa? Sifat Iblis. Kerana dia dah nampak syurga, dah nampak macam-macam nikmat, tapi sombong kan? Allah kata aba wastakbara, dia enggan ikut perintah dan juga sombong. Ilmu penting, tapi yang berilmu lebih penting. Kat dalam ayat 15 Allah sebut ilmu dan Allah juga sebut figure manusia berilmu, iaitu siapa? Sulaiman dan Daud. Antara ilmu dengan Sulaiman dan Daud tu mana lagi penting? Sulaiman dan Daud. Kenapa? Kerana ilmu itu tanpa manusia yang berilmu, dia akan hanya menjadi maklumat saja. Manusia yang menjadikan maklumat itu ilmu yang bermanfaat. Untuk dikongsi, untuk dijadikan projek-projek macam-macam. Ditranslate into teknologi. Kalau tak ada manusia, ilmu tu jadi maklumat saja. Macam buku kan, buku. Buku sains. Boleh keluar daripada buku sains tu washing machine? Tak boleh. Buku matematik kan? Boleh daripada buku matematik tu keluar formula, lepas tu sap, washing machine keluar? Tak boleh. Manusia yang kemudian dia translate, menterjemahkan apa je ilmu kat dalam buku matematik itu kepada sesuatu yang bermanfaat. Jadi ilmu tu penting, tapi manusia berilmu tu lebih penting. Apa relevannya? Relevannya kat sini ialah kan, kalau kita bercakap untuk diri kita kan, untuk diri kita. Kalau ilmu yang kita terima itu hanya masuk kat dalam diri kita saja, tapi tidak ada. Kita tidak berbuat sesuatu. Tak ada respon diri kita terhadap ilmu itu sebagai seorang manusia. Dia tak ada apa-apa lah. Kan dia tersimpan je. Maka nak mengajar anak kita pun macam tu je. Mengajar. Ini bukan hanya kita mengajar anak kita bagi dia ilmu. Bagi dia maths. Tapi juga menjadikan dia manusia berilmu. Jadi pendidikan ini kan, bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tapi buat molding manusia berilmu itu seperti mana Allah lakukan terhadap para anbiya. Allah bagi ilmu, dan daripada ilmu itu Allah mold dia menjadi seorang nabi yang jadi contoh dan bermanfaat kepada manusia. Dalam ayat kedua, kemudian Allah mengatakan bahawa Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Apa maksud mewarisi Nabi Daud dalam ayat itu tidak jelas. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan mewarisi Nabi Daud itulah mewarisi dua benda. Pertama, Nabi Sulaiman mewarisi daripada Nabi Daud kenabian, dia menjadi nabi seperti Nabi Daud. Dan kedua, pemerintahan. Dia menjadi raja menggantikan Nabi Daud. Maka timbul daripada ayat ini soalan, boleh tak dalam Islam ini pemerintahan, pemerintahan diwarisi, leadership diwarisi, boleh tak? Timbul persoalan. Jadi ulama bincang, daripada perbincangan ini lahirlah tiga pendapat para ulama. Pertama mengatakan boleh leadership ini diwarisi. Tapi mazhab ini juga berkata bahawa walaupun boleh diwarisi, tapi orang yang nak mewarisi leadership itu, dia tu mestilah juga memenuhi syarat-syarat kelayakan. Bukan hanya diwarisi atas dasar bloodline saja, tapi qualities dia sebagai leaders tidak ada. Kerana Nabi Sulaiman, walaupun dia mewarisi Nabi Daud kepimpinan, tapi dia himself adalah Nabi yang layak. Seorang yang cemerlang hingga layak menjadi Nabi. Sebab tu dia juga mewarisi kepimpinan. Jadi dalam kes Nabi Sulaiman ini, kalau kita nak menjadikan hujah, kita bukan tidak boleh hanya lihat bahawa dia tu mewarisi ketua daripada bapa dia. Tapi juga lihat bahawa dia juga adalah manusia yang cemerlang, yang memenuhi sifat-sifat kepimpinan yang cemerlang. Maka sebab tu itu juga dia boleh mewarisi. Jadi ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, tak boleh leadership ini, terutama dari sudut leadership, dari leadership pemerintahan negara, tidak boleh diwarisi. Apa yang disebut dalam Al-Quran ini, dalam surah ini, dalam ayat ini adalah khusus untuk Nabi Sulaiman saja. Atas dasar ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama tafsir mengatakan bahawa Nabi Daud ada banyak anak, Sulaiman ini hanya satu anak saja. Kenapa hanya Sulaiman saja yang mewarisi Nabi Daud? Kenapa anak-anak dia tu tidak mewarisi apa-apa? Dari situ kan mereka membuat apa tu deduction bahawa kan pilihan untuk Sulaiman menjadi waris Nabi Daud ini bukan hanya kan semata-mata kerana dia tu anak, tapi adalah kerana itu jugalah perintah Allah SWT khusus untuk kes ini. Dan pendapat ini disokong oleh hadis yang mana Rasulullah pernah bersabda. Hadis sahih riwayat Muslim, nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarith. Kami para anbiya tidak mewarisi apa-apa pun. Baik harta pun ataupun apa-apa. Jadi daripada ayat, oleh kerana Nabi dah kata, ini ayat ni berkata para anbiya, bukan hanya diri dia saja, tapi semua nabi-nabi. Dan Nabi kata tidak boleh meninggalkan warisan apa-apa kepada anak-anak mereka. Jadi daripada hadis ini, kalau Nabi dah kata tidak boleh mewarisi apa-apa, maka mereka menyimpulkan bahawa apa yang berlaku dalam kes Nabi Sulaiman itu adalah exception from the rule, khusus untuk Nabi Sulaiman saja. Tidak boleh digunakan dalil untuk seseorang itu mewariskan kepimpinan kepada anak dia. Tak boleh dictate. Macam saya letaklah, contohlah, ini contoh eh, tak ada kena-mengena dengan sesiapa yang mati dan dan masih hidup. Jadi chairman masjid ke apa kan? Saya rasa saya dah penat. Saya lantik anak saya menjadi pengganti saya. Tanpa confirmation daripada jawatankuasa lain ke apa, tiba-tiba datang aja malam ni kita mesyuarat satu agenda saja tuan-tuan. Agenda je ialah saya dah letih menjadi chairman 20 tahun. Maka dengan ini saya appoint anak saya menjadi chairman yang baru. Bulan depan anak saya akan menjadi chair pada mesyuarat seterusnya. Jawatankuasa semua. Macam itu je lah. Maka ikut pendapat ini, dan ini pendapat kebanyakan ulama, tidak boleh yang seperti itu. Kecuali kalau misal kata memang semua orang setuju. Macam Lee Hsien Loong lah, Lee Hsien Loong kan. Rakyat Singapura vote dia kan. Jadi kan itu kerana kan orang vote dia, kebetulan sajalah dia tu anak PM kan. Yang tu tak apa. Tapi kalau kan, saya lantik lepas tu saya enforce kat orang lain, saya impose kat orang lain, itu tidak boleh. Ada kepimpinan itu harus ada kontrak antara yang memimpin dengan yang dipimpin, persetujuan. Pendapat ketiga mengatakan boleh mengikut norma di zaman itu. Tapi tidak lagi boleh di masa kini. Kenapa? Kerana hari ini norms dah berubah. Orang dah, selepas orang semakin pandai, semakin tersebarnya, kata orang tu, idea tentang demokrasi, people's power, people become less receptive terhadap kan, inherited leadership. Orang dah berubah. Jadi dalam Islam ini tidak boleh lagi kita galakkan atau kita membenarkan the idea, the notion of inherited leadership. Kerana kalau kita benarkan macam tu, dia akan bercanggah dengan norma-norma yang sedia ada, maka dia akan menjadi bahan celaan orang-orang lain dan memburukkan nama Islam. Selain itu, ia boleh membuka pintu kuku besi, pemerintahan kuku besi. Dan ini adalah isu kan, merupakan pembeza utama antara mazhab Sunni dan Syiah. Dalam Islam ini ada dua mazhab besar, satu mazhab Ahli Sunnah, satu mazhab Syiah kan. Yang majoriti adalah Ahli Sunnah, Syiah ini adalah minority, mereka just about 15% daripada total Muslim population. So dalam antara dua mazhab ini cuma Syiah saja yang berpegang kepada pendapat boleh kepimpinan ini diwarisi, bahkan bagi mereka wajib diwarisi kepimpinan ini kan daripada keturunan Nabi semata-mata, tidak boleh ada kan daripada orang lain. Ini mazhab Syiah. Kalau mazhab maka kan yang sebenarnya Ahli Sunnah majoriti berpendapat seperti ini. Okay, saya pergi kepada slide ni, lepas tu kita akan berhenti. Kita berhenti solat dulu kan, Ustaz? Okay. Dalam ayat 16, Allah berkata bahawa Ya Yuhannas unlimna mantiqat tayr, wahai manusia, aku diajar percakapan binatang, percakapan burung. Dalam ayat menyebut percakapan burung. Tapi ulama tafsir mengatakan bahawa yang lebih tepat ialah Nabi Sulaiman diajar percakapan binatang-binatang. Yang ada dekat dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman hanya faham percakapan burung kerana dia berbual dengan hud-hud kan. Nanti akan ada, kemudian dia dengar percakapan semut kan. Nanti akan ada. Itu hanya example saja. Tapi hakikatnya Nabi Sulaiman dia tahu tentang percakapan binatang. Tidak terhad pada burung dan semut saja seperti mana disebut dalam Al-Quran. Lihat Nabi Sulaiman. Bila dia mengatakan bahawa dia tu dikurniakan ilmu percakapan burung, lalu dia attribute nikmat itu kepada Allah. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya adalah suatu kurniaan yang baik. Kalau you all baca ayat ni, ulimna, Nabi Sulaiman mengatakan ulimna, kami diajar. Kami diajar tu maksudnya ada yang mengajar dia, betul tak? Walaupun dia tak sebut, tapi ada yang mengajarnya. The word ulimna ini mempunyai signifikan yang besar dari sudut kefahaman kita tentang konsep kita dan ilmu. Bagi Nabi Sulaiman, ilmu ini is taught to him, not acquired by him. Dia tak kata, I acquire this knowledge. Dia tak kata, I learn this knowledge. Ta'alamna. Dalam bahasa Arab sepatutnya, ta'alamna. Ana ta'alam tu hazal ilm. Tapi dia kata, ulimna. Kami diajar. Nak menunjukkan apa? Sifat tawaduk dia dalam menerima ilmu. Bukan aku yang dapat, tapi aku, orang ajar aku. Ini penting seperti ini. So nak jadi orang cemerlang bukan hanya pandai, tapi dah pandai bersyukur dan merendah diri seperti Nabi Sulaiman. Maka sebab itu jangan ajar anak kita hanya pandai saja. Pendidikan Islam bukan hanya soal nak memandaikan anak kita dengan acquire sebanyak-banyak ilmu, skor A. Tapi perlu juga menjadikan dia seorang yang tahu bagaimana nak relate ilmu itu dengan tawaduk, dengan rendah diri. Bahawa itu adalah kurniaan Tuhan kepada dia, bukan sesuatu yang dia... Paling kurang dia ada sense bahawa aku ni pandai kerana guru aku ajar aku. Bukan kerana aku belajar sendiri. Ini masalah terutama dalam konteks hari ini bila orang kan dengan internet self-learning ini dah terlalu kan. People ada sense bahawa mengatakan seolah-olah macam aku boleh baca sendiri lah, champion. Ilmu agama pun boleh baca sendiri. Dan saya pernah jumpa satu kes seperti ini. Satu kes yang pernah ditangkap oleh ISD kerana nak join Al-Qaeda, yang saya sendiri dapat jumpa untuk berbual dengan dia. Dia mengaku bahawa sebab kenapa dia jadi macam tu adalah kerana dia rasa dia boleh handle belajar agama ni sendiri-sendiri tanpa guidance daripada sesiapa. Pasal dia raffles, budak raffles. Dia punya Mensa score dia tu, Mensa IQ score dia tu top 5% of Singapore population. And dia budak raffles. Dia kata kalau aku boleh belajar math sendiri-sendiri, all these are difficult formula, aku boleh belajar sendiri. Kan? Answer semua score bagus-bagus, score A. Kan? Apa susah sangat belajar agama? Baca-baca-baca je boleh apa? Akhirnya dia confused, hampir-hampir kata orang tu join Al-Qaeda dekat luar negeri. Nasib baik kena tangkap. Kalau tak mungkin dah meletupkah dekat mana-mana. Betul. You all tahu tak kan? Data menunjukkan bahawa the majority of suicide bombers deployed by ISIS dan Al-Qaeda adalah foreign fighters. Orang datang daripada luar negeri. Especially non-Arabs. Kenapa? Kerana susah bagi dia orang untuk nak jaga mamak-mamak Melayu muka Jawa ni dekat tengah-tengah orang Arab. Ejen-ejen senak ini apa ni tengah-tengah Baghdad ada muka Jawa. Senang-senang orang tahu ini orang-orang luar punya. Orang luar datang sini buat apa? sama ada tembak ke. Maka sebab itu orang yang luar negeri macam muka Jawa, muka Cina, muka Bangla, muka Pakistan ni join ni, dia orang simpan dulu kan. Dia orang reserve untuk kan, untuk jadi suicide bomber je senang. Ha, kerana kan, susah nak jaga apa. Kan. Kerana kalau deploy dia orang dekat mana-mana kan, join merayap sana merayap sini kan, nanti ejen semua tengok, oh ni, ni mesti orang orang luar tak hari tengok sampai kat sini tahu. The whole rumah kena bom. Jadi itu pentingnya sifat untuk kita rendah diri dan attribute knowledge kepada kepada mereka yang berhak, bukan hanya atas usaha kita. Dalam Al-Quran kita jumpa dalam ayat 16 bagaimana semut ini apabila dia tu lihat tentera-tentera apa tentera Sulaiman dan nak sampai mereka berbual sama mereka. Menunjukkan bahawa Al-Quran nak mengatakan bahawa semut ini kan, walaupun kita tidak dengar dan kita tidak tahu apa yang dia buat, tapi mereka ada bahasa yang mereka gunakan untuk communicate sama mereka. Dan ini betul desert science. Kerana kan, hari ini saintis bila mereka mengkaji, mereka memang dapati bahawa semut ini memang communicate sesama mereka dengan bahasa mereka. Jadi cerita dalam Al-Quran ini yang semut warn sesama mereka kan. Dia tengok, oh, dia orang faham Sulaiman datang. Bukan suatu dongeng, bukan suatu imaginative. Not mere creative writing, tapi it's a scientific fact. Okay, kita berhenti kat sini. Kita sambung selepas solat nanti.